Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda gaz yo'qligi sabab Jizzax sement zavodi ishchilari haq to'lanmaydigan ta'tilga chiqarib yuborildi. Prezident suratini qalqon qilgan surxondaryolik ayol uyini bolta bilan himoya qildi. Hukumat shaxsga doir ma'lumotlar bazasining davlat reyestriga oid nizomini qabul qildi. Toshkent hokimiga qarashli MCJga berilgan milliy bog'da qariyb yarim gektarlik akvarium qurilmoqda. Ozarbayjon parlament saylovida prezident Aliyev partiyasi g'alaba qozondi. Bu va boshqa mavzudagi xabar va lavhalar bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. Vazirlar Mahkamasining 8-fevral kungi 71 sonli qarori bilan shaxsga doir ma'lumotlar bazalarining davlat reyestri to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Bu haqda Adliya vazirligining Telegramdagi huquqiy axborot kanali 10-fevral kuni xabar tarqatdi. Qarorga muvofiq, shaxsga doir ma'lumotlar bazalarining davlat reyestrini yuritish bo'yicha axborot tizimi yaratilib, internet tarmog'ida ishga tushiriladi. Yangi nizomga ko'ra, shaxsga doir ma'lumotlar bazalari mulkdor va operator tomonidan davlat reyestrida ro'yxatdan o'tkazilishi lozim. Xabarda aytilishicha, davlat personallashtirish markazi davlat reyestrini shakllantiradi, yuritadi va undagi axborotning yaxlitligini ta'minlaydi. Bu ma'lumotlar jamoatchilikka ochiq bo'ladi. Toshkent markazidagi Alisher Navoiy nomli milliy bog' hududida qurilayotgan akvarium loyihasi ijrochisi Polin Group loyihaga oid ayrim ma'lumotlarni ochiqladi. Turk shirkatining nomi ochiqlanmagan vakili mahalliy matbuotga akvarium sathining 4300 kvadrat metr, sig'imi 1300 kubometr bo'lishi va unda 20 metrlik suv to'latilgan tunnel ham qurilajagini bildirgan. Bu akvariumda 3000 dan oshiq baliq bo'lishi va akvariumning kuniga 1.5 mingdan oshiq odamni qabul qilish aytilgan. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy bog'i 2017-yil 18-sentyabridan Delfinariya Amerika tepaligi surfing uchun joy va savdo ko'ngilochar markazi qurish uchun yopilgan edi. Britaniyalik tadqiqotchi Kristen Laslett o'tkazgan jurnalistik surishtiruv davomida milliy bog' 49 yillik imtiyozli ijaraga berilgan Startgate Systems MCJ'sining egasi Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev ekani ma'lum bo'lgan edi. Qozog'istondagi etnik to'qnashuvdan keyin Qirg'izistonga chiqib ketgan qordayliklar 9-fevraldan vatanlariga qayta boshladi. Bu haqda Qirg'iziston davlat chegara xizmati xabar berdi. Qirg'iz chegarachilari ma'lumotiga ko'ra, Qozog'iston rasmiylari yakshanba kuni Qirg'iziston shifoxonalarida davolanayotgan jabrlanuvchilarning bir qismini o'z yurtlaridagi shifoxonalarga o'tkazgan. Qozog'istonning Jambil viloyatida 7-fevral kuni kechga yaqin etnik mojaro ro'y bergan, oqibatda Qorday tumani rasmiylari favqulodda holat joriy etishga majbur bo'lgan edi. Tumandagi qishloqlarda sodir bo'lgan zo'ravonliklar natijasida 10 kishi nobud bo'lgan, 160 kishi jarohat olgan. 2010-yildagi qonli hodisalar ortidan umrbod qamoqqa hukm qilingan o'shlik huquq faoli Azimjon Asqarov Qirg'iziston hukumatini sudga berdi. Bu haqda uning advokati Valerian Vahitov ma'lum qildi. Advokatga ko'ra, mamlakat hukumati BMT Inson huquqlari bo'yicha qo'mitasining Asqarov ishini qayta ko'rib chiqish borasidagi qarori hamda xalqaro majburiyatlarni bajarmayapti. Shu munosabat bilan Azimjon Asqarov Bishkek tumanlar aro sudiga ariza yo'llagan, ammo ariza qachon ko'rib chiqilishi hali ma'lum emas. Ozarbayjon parlamentiga yakshanba kuni muddatidan avval o'tkazilgan saylovlarning dastlabki natijalariga ko'ra, prezident Ilhom Aliyev yetakchilik qiladigan hukmron Yangi Ozarbayjon partiyasi g'olib bo'ldi. Saylovlarda mamlakatdagi 20 dan oshiq siyosiy partiya vakillari o'z nomzodini qo'ydi. Ayni paytda uni boykot qilgan muxolifat partiyalari saylovni prezident Aliyev hokimiyatini yanada mustahkamlashga qaratilgan masxarabozlik deb atadi. 2020-yilning 5-aprel kuni Armanistonda mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartish kiritish bo'yicha umumxalq referendum o'tkaziladi. 9-fevral kuni prezident Nikol Pashinyan bu haqdagi farmonga qo'l qo'ydi. 3 kun oldin Arman parlamenti 2018-yilgi norozilik namoyishlaridan oldin Oliy sudga tayinlangan 9 hakamdan 7-tasini lavozimidan bo'shatish uchun konstitutsiyaga tuzatish kiritish haqidagi hujjatni qabul qilgan edi. Bu norozilik namoyishlaridan so'ng hokimiyatga kelgan Pashinyan partiyasi parlamentda ko'pchilikni tashkil etadi. Konstitutsiyaga kiritilishi ko'zda tutilgan o'zgartirishga ko'ra bo'shatiladigan 7 nafar hakam o'rniga yangi sudyalarni parlament ma'qullaydi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Gaz yo'qligi sababli Jizzax sement zavodi ishchilari haq to'lanmaydigan ta'tilga chiqarildi. Mazkur tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Jizzax viloyati Zafarobod tumanidagi sement zavodi ishchilaridan birining ozodlikka aytishicha, 24-yanvar kuni ishchilarning asosiy qismi majburiy ravishda haq to'lanmaydigan mehnat ta'tiliga chiqarib yuborilgan. Oramizda oilaviy sharoiti og'ir va ko'p bolali odamlar bor. Gaz ta'minoti uzib qo'yildi degan bahona bilan bizlarni haq to'lanmaydigan ta'tilga majburan chiqarib yuborishdi. Tirikchiligimiz nima bo'ladi? Bolalarimiz nima yeydi deb so'rasak, bu bizning muammoimiz emas deb yelka qisishdi, dedi ishchi. Zavod rahbariyatining aytishicha, korxonalarga gaz berishni to'xtatib, aholiga gaz yetkazib berish haqida bosh vazir buyruq berganmiş. Bosh vazirning buyrug'i oddiy ishchilarning boshiga tayoq bo'lib tushishini bilmagan ekanmiz. Oylik bo'lmasa, oilalarimizni qanday boqamiz, deb savol qo'yadi yana bir ishchi. Shaxsi ochiqlanishini istamagan ishchilar iddaosicha, ayni kunda 538 nafar odam ishsiz maoshsiz o'tiribdi. Zavod direktori Ismatullo Abdullayev mazkur xabarni tasdiqlab, zavod gaz yo'qligi sababli bir necha kun to'xtab qolganini aytdi. Ayni paytda direktor hozirgi kunga kelib gaz berilgani va zavod ishchilarining asosiy qismi ishga qaytganini ta'kidladi. Yanvar oyida gaz ta'minoti to'xtatilganligi sababli texnologik tizim ham vaqtincha to'xtatildi. Ishchilar vaqtincha haq to'lanmaydigan ta'tilga chiqarilgan. Oilaviy sharoiti og'ir bo'lgan ishchilarni esa ta'tilga chiqarmaganmiz. Ular texnologik tizimdagi pech ta'miriga jalb etilgan. 30-yanvardan gaz ta'minoti yo'lga qo'yildi va ishchilar ishga jalb qilindi. Faqat ko'k sement ishlab chiqarish bo'limida ta'mir ishlari olib borilayotganligi sababli 72 nafarga yaqin ishchi vaqtinchalik mehnat ta'tilida. Bo'lim faoliyati yo'lga tushishi bilan ular ham ishga qaytishadi, dedi Ismatullo Abdullayev. Zavod rahbari korxonalarga gaz berishni to'xtatib, aholiga gaz yetkazib berish haqida bosh vazir buyruq bergani to'g'risidagi ma'lumotni izohsiz qoldirdi. Jizzax sement zavodi mamlakatdagi yirik korxonalardan biri hisoblanadi. Zavodda yiliga 760 ming tonna Portland sement va 350 ming tonna oq sement ishlab chiqarish quvvati mavjud. Mineral o'g'itlar ishlab chiqarish bo'yicha O'zbekistondagi eng yirik korxonalardan biri hisoblangan Farg'ona azot korxonasi faoliyati ham tabiiy gaz miqdori kamaygani tufayli o'tgan yilning dekabrida qisman to'xtatilgandi. O'shanda 7 ming ishchi ishlaydigan bu korxonaning asosiy obyekti hisoblangan amiyak ishlab chiqarish sexi ishlamay qolgandi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 2019-yil 24-chi marta qabul qilgan O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qaroriga muvofiq ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lmagan ayrim g'isht, asfalt, sement ishlab chiqaruvchi korxonalarga tabiiy gazdan foydalanish taqiqlab qo'yilgan. Buning oqibatida g'isht, ohak va sement ishlab chiqaruvchi yuzlab xususiy korxona bankrotlik tahdidi ostida qolgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Toshkent hokimiga qarashli MCJga berilgan milliy bog'da qariyb yarim gektarlik akvarium qurilmoqda. Toshkent markazidagi Alisher Navoiy nomli milliy bog' hududida qurilayotgan akvarium loyihasi ijrochisi Polin Group loyihaga oid ayrim ma'lumotlarni ochiqladi. Turk shirkatining nomi ochiqlamagan vakili mahalliy matbuotga akvarium sathining 4300 kvadrat metr, sig'imi 1300 kubometr bo'lishi, unda 20 metrlik suv to'latilgan tunnel ham qurilajagini bildirdi. Bu akvariumda 3000 dan oshiq baliq bo'lishi va akvariumning kuniga 1.5 mingdan ortiq odamni qabul qilishi aytilgan. Milliy bog'da eski nomi Komsomol ko'li bo'lgan Yoshlar ko'li joylashgan. O'tgan yili ayrim toshkentliklar ozodlikka bu ko'lning ko'mib tashlanganini haqida bildirgan edilar. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy bog'i 2017-yil 18-sentyabrdan delfinariy, Amerika tepaligi, syorfing uchun joy va savdo ko'ngilochar markazi qurilishi uchun yopilgan edi. 2017-yil 4-sentyabr kuni Vazirlar Mahkamasi umumiy qiymati 60 million dollarlik bu loyihani ma'qullagan. Loyiha konsepsiyasiga muvofiq umumiy maydoni deyarli 21 gektar bo'lgan bog' kuniga 10 ming nafargacha mijozga xizmat ko'rsatishi rejalangan. Britaniyalik tadqiqotchi Kristin Lasset o'tkazgan jurnalistik surishtiruv davomida Milliy bog' 49 yillik ijaraga berilgan Stargate Systems MCZ'ning egasi Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev ekani aytilgan edi. Hukumat qaroriga ko'ra, kompaniyaga yana bojxona imtiyozlari va qurilishni tegishli loyiha hujjatlarini topshirmasdan boshlashga eksklyuziv ruxsatnoma berilgan. Bog'ning 2021 yil yanvarida ochilishi belgilangan.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Prezident suratini qalqon qilgan ayol uyini bolta bilan himoya qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 10 fevralda Sariosiyo tuman Gulobod mahalla fuqarolar yig'iniga tuman hokimligidan komissiya keldi, vaziyatni o'rgandi. Hujjatlarni ko'radi, 10-15 kun ichida xulosa chiqarishadi. Bu ma'lumotni tilga olgan mahalla fuqarolar yig'ini raisi Abdulqosim Ne'matullayev ijtimoiy tarmoqlarda 10 fevralda tarqalgan video yuzasidan ozodlik savollariga javob berayotib bildirdi. Gulobod mahallasidagi voqea aks etgan videoda ko'siga prezident Mirziyoyev portretini osib olgan yosh ayol qo'lida bolta bilan uyini buzishga kelganlarga tahdid qiladi. Ko'ksida prezident portreti, o'ng qo'lida telefon, sol qo'lida bolta ko'tarib olgan ayol ikkita bolasi bilan ko'chada qolib ketganini aytar ekan, "Men joyimni hech kimga bermayman", deydi. Ayol ro'parasida turganlarni boltalash bilan o'z ustiga benzin quyish bilan tahdid qiladi. Ayolning ovozi eshitilar ekan, uning ro'parasida turgan kamera 10 odam ko'rinadi, ular orasida ichki ishlar boshqa masi formasidagi 4 kishi ham bor. Ayol uyini auksiondan sotib olganini bir qadam jilmasligini aytadi. Birozdan so'ng bu majoroni uzoqdan tamosha qilib turgan yana 20 chog'li odam ko'rinadi. Ayol ro'parasida turganlarga prezident Mirziyoyevdan qaror olib kelsalaring chiqib ketaman, bo'lmasam yo'q deydi va video uziladi. Bolta ko'targan ayolni ijtimoiy tarmoqqa joylashtirgan bloger videoga ilova qilgan matnda mana bu gap ham bor. Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani Gulobod mahallasida 40 xo'jalik yashaydigan uylarni viloyat hokimi To'ra Bobolov va Sariosiyo tuman hokimi O'ktam To'rayev buyruqlari bilan buzishmoqda. Ikki bolasi bor ayol bu adolatsizlikka chidolmay qo'liga bolta olib uyimni buzganini boltalayman dedi. Gulobod mahalla fuqarolar yig'ini raisi Abdulqosim Ne'matullayev 10 fevralda ozodlikka aytishicha videoda aks etgan voqea kecha bo'lgan. Voqea davomida hech qaysi tomon kuch ishlatmagan. Militsiyalar ham hech narsa qilmagan, ayol ham bolta ko'tarib o'zicha vahima qildi. Rais 40 xo'jalik yashaydigan uylar buzilayotganini inkor etdi. Dehqon xo'jaliklari atrofi beton bilan o'ralmasligi kerak, ochiq turishi kerak, o'shani tozalayman deb kelishgan. Bironta ham uy buzilgani yo'q. Ikkita dehqon xo'jaligi atrofidagi betonni olib tashlashdi, tamom dedi mahalla raisi. Mahalla raisi bolta ko'targan ayolning noroziligi sababini tushuntirishni istamadi. Uning aytishicha ayolning hujjatlari tuman prokuraturasiga taqdim etilgan. Raisning aytishicha bolta ko'targan ayol blok g'ishtdan bir xonali uy qurib ko'chib kelgan. Ikkita bolasi bor. Ismi Lola Donoyeva. Lola Donoyevaning o'zi bilan ham Sariosiyo tuman hokimligi bilan ham bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Videoda IIBning kamera 4 xodimi ham ko'ringani uchun Ozodlik tuman ichki ishlar bo'limi bilan bog'landi. Ichki ishlar bo'limi navbat Gulobod mahallasida kecha yuz bergan voqeadan xabarsizligini bildirish bilan cheklandi.
Gaz yo'qligi sabab Jizzax sement zavodi ishchilari haq to'lanmaydigan ta'tilga chiqarib yuborildi. Prezident suratini qalqon qilgan surxondaryolik ayol uyini bolta bilan himoya qildi. Hukumat shaxsga doir ma'lumotlar bazasining davlat reyestriga oid nizomini qabul qildi. Toshkent hokimiga qarashli MCJ'ga berilgan Milliy bog'da qariyb yarim gektarlik akvarium qurilmoqda. Ozarbayjon parlament saylovida prezident Aliyev partiyasi g'alaba qozondi. Bu va boshqa mavzudagi xabar va lavhalar bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston prokuraturasi noqonuniy muomaladagi qariyb 3,5 million AQSh dollari olib qo'yilganini ma'lum qildi. 8 fevral kuni Bosh prokuraturada 2019 yil yakunlariga bag'ishlangan yig'ilish bo'lib o'tdi va unda asosiy e'tibor aholidan undirilgan majburiy to'lov hamda noqonuniy muomaladagi pul mablag'larining yig'ilgan hajmiga qaratildi. Bundan tashqari prezidentning korrupsiyaga qarshi kurashadigan alohida organ tuzish tashabbusi Bosh prokuror tomonidan olqishlandi.
Bosh prokuratura matbuot xizmatiga ko'ra 8-fevral kuni iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti va majburiy ijro byurosi xodimlari ishtirokida kengaytirilgan hayat majlisi bo'lib o'tgan. Video selektor tarzida o'tkazilgan yig'ilishda 2019-yilgi ishlar natijasi muhokama qilindi. Bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshev prokuror tekshiruvlari va dastlabki tergovlar davomida aybdor shaxslardan jami 2 trillion 341 milliard so'mlik zarar qoplanganini ma'lum qildi. Yig'ilishda aytilishicha, Bosh prokuratura organlari tomonidan byudjetga 1,5 trillion so'mga yaqin mablag' kiritilgan, shundan 563 milliard so'mi undirib olingan mablag'lar 3 million 306 ming AQSh dollari va 7 milliardga yaqin o'zbek so'mi esa noqonuniy muomaladan olib qo'yilgan pul mablag'laridir. Ayni paytda noqonuniy muomalada bo'lgani aytilgan xorijiy valyutaning kimdan va nima uchun olib qo'yilganiga aniqlik kiritilmadi. Bundan tashqari majburiy ijro byurosi ham gaz va elektr energiyasidan 37 trillion so'm, ijro hujjatlari bo'yicha esa qariyb 16 trillion so'mlik undiruvlar amalga oshirilganini ma'lum qildi. Ayni paytda bosh prokuror o'z ma'ruzasi davomida O'zbekistonda tibbiyot xodimlariga nisbatan hujumlar va haqoratlash hollarining oshgani, onalar bolalar o'limi, dori vositalari nazorati va kontrafakt mahsulotlar aylanishiga chek qo'yish, xotin-qizlar va yoshlar huquqlari, voyaga yetmaganlarning o'z joniga qasd qilish kabi holatlar haqida gapirib o'tdi. 24 yanvar kungi parlamentdagi yillik murojaatida prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistondagi korrupsiyani taraqqiyotga g'ov bo'layotgan asosiy muammo sifatida ta'riflagan edi. Prezident ta'kidlagan uning nomiga kelib tushayotgan va matbuot va tarmoqlardagi shikoyatlarning aksariyati korrupsiya, xususan yer ajratish, kadastr qurilishi, litsenziya, bojxona, bank, davlat xaridlari kabi sohalardagi korrupsiya bilan bog'liqdir. 24 yanvar kungi yig'inda prezident korrupsiyaga qarshi kurashuvchi alohida organ tashkil etishni so'ragan edi. Bosh prokuror o'z idorasidagi yig'ilishda prezidentning bu taklifini to'liq quvvatlashini bildirdi. Ozodlikka kelayotgan aksar shikoyatlarda aks etayotgan o'zbekistonliklar fikricha, aynan korrupsiyaga qarshi kurash vakolati berilgan boshqarmalar, prokuratura, soliq va bojxona organlarining o'zi eng korrupsiyalashgan tizimlardir. Prezidentlikka kelgandan ko'p o'tmay prezident Mirziyoyevning o'zi ham prokuratura, xususan milliy xavfsizlik xizmati tizimi ularning korrupsiyaga qarshi kurashga mas'ul sobiq rasmiylarini o'g'rilar deb atagan edi. Dunyo mamlakatlaridagi korrupsiya vaziyatini kuzatib boradigan nufuzli Transparency International tashkilotining 2019-yilgi korrupsiya indeksida O'zbekiston 180 davlat ro'yxatida 153 o'rin, eng korrupsiyalashgan davlatlar safiga qo'yildi. 2018-yilgi ro'yxatda O'zbekiston 158 o'rinda edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qo'qon shahridagi shedevr choyxonasi oldida 6-fevral kuni kechasi 40 ma ov miltig'idan ko'p sonli jarohat olgan 3 yigit 7-fevral kuni tez yordam kasalxonasidan olib chiqib ketilib, Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi izolyatoriga qamab qo'yildi. Jabrlanganlar yaqinlarining aytishlaricha, vrachlar ham tanalardagi o'qlar hali to'la olinmagan bemorlarning olib ketilishiga to'sqinlik qilmagan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi miltiqdan o'q otgan shaxs ushlangani va bu ish yuzasidan tergov o'tkazilayotgani haqida xabar qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston Bosh prokuraturasining xabar qilishicha 6-fevral kuni soat kechasi 12:00 Qo'qon shahar General Uzoqov ko'chasida joylashgan choyxonada bir fuqaro choyxona kirish eshigi oldida turgan 3 kishini ov miltig'idan 2 marta o'q otib yaralagan va voqea joyidan yashiringan. Voqea o'q otgan va o'q yeganlarning o'zaro janjali ortidan yuz bergan. Jinoyat ishini qo'zg'atish haqidagi Qo'qon shahar prokuraturasining qarorida yozilishicha, tibbiyot birlashmasidan berilgan dastlabki ma'lumotga ko'ra, Baxtishod Mamajonovda sochma o'qdan shikastlanish, chap qo'l, bilak, kaft, barmoq, qorin oldi devori, oraliq sohalarda ko'plab yod jismlar, Abduqahhor Qodirovda o'ng yelka va ko'krak old yuzasida ko'plab sochma o'qdan olingan jarohatlar, Shoh Abbos Jabborovda chap ko'krak qafasi old yuzasi va qorni old devorlarda ko'plab sochma o'qdan jarohatlanish aniqlangan. Jabrlanganlarning yaqinlari gumonlanuvchi shaxs nima sababdan ularni miltiqdan otgani sababini bilmasligini aytmoqda. Jabrlanganlar 6-fevraldan 7-fevralga o'tar kechasi Qo'qon shahridagi shoshilinch tibbiy yordam markaziga yotqizilgan. Baxtishod Mamajonovning onasi Sayyora Baratovaning aytishicha, o'g'lining badandagi o'qlar hali tamoman olinmasdan turib, ularni militsiya xodimlari zo'rlik bilan kasalxonadan olib ketgan.
Keldi, prokuraturadan qaror olib keldi. Tezda bularni nimaga Farg'onani KPZsiga o'shaqa olib ketasan degan qaror olib keldi. Qaror olib kelmaguncha biz bermaymiz deb to'polon qildik. Doktorlar ham g'ut demadi. Qo'lida o'q bor, hamma joyda o'q bor, halinaqalar bor. Bu urushgan bo'lsin uka, mana urushgan bo'lgan taqdirda ham azizlar. Endi o'g'il bola, bu o'g'lim hozir odam o'ldiribdimi? Narkotikga yerayin ketibdimi? Nima haqqi bor meni bolamni hozir o'shaqa olib ketgandi? Ular o'qda otgan-ku, axir ular meni bolamni otgan-ku.
Deydi Sayyora Baratova. Jabrlanganlardan yana biri Shoh Abbos Jabborovning buvisi 73 yashar Tamara Muhammadjonovaning aytishicha, uning nevarasi badanidagi birorta o'q ham olinmasdan turib izolyatorga olib ketishgan.
Men o'sha yerda 2 kun turdim. Men aytdimki, bunga qaranglar dedim. Bu nimaga hech qanaqa tibbiy yordam berilmaydi dedim. Desam, menga aytishdiki, tepadan bizga buyruq bo'lgan. Sud medekspertlar ham kelgan. Kirib shunday qonini bosdi, yusti bilan chiqib ketdi. Hech qanaqa xulosa chiqarmadi. Rentgen qildik biz. Nevaram ichida 37 ta o'qi bor. Mayda chochma o'qi bo'ladi-yu. Surat chap tomoniga tekkan, yelkasidan boshlab to haligi qonigacha tegdi. 7 tasi nimada? Talaqda turibdi. Olmadi. Hech qaysinisini olmadi. Doktorning gapini qarang. Irinlab o'zi chiqib ketar ekan. Bu holatda konvoy mashinaga solib olib ketdi. EVS'ga, Farg'onani EVS'ga.
Onalarning aytishlaricha yigitlarni mahbuslar tashiydigan mashinada olib ketishgan. Ismi sir qolishini so'ragan o'zbekistonlik advokatlardan birining aytishicha, bu holatda qonun vrachlar tomonidan ham, prokuratura tomonidan ham buzilgan. Agar badandagi o'qlar hali olinmagan, u tergov berishga qodir bo'lmasa, vrach uni kasalxonadan chiqarishga ruxsat bermasligi shart edi. Vrachlarga ham ta'ziq bo'lgan shekilli. Ikkinchidan, agar bular xavfli jinoyatchi bo'lmasa, to'sog'aguncha tergov qilinmasligi, agar zarur bo'lsa, tergovchi kasalxonaga kelib so'roq qilishi kerak edi. Bu o'rinda O'zbekiston Jinoyat protsessual kodeksi qonunlari qo'pol ravishda buzilgan va izolyatorga qamalgan mahbuslar hayoti xavf ostida qolgan. Chunki o'q joylari zarajena bo'lib ketishi mumkin, deydi advokat. Qo'qon shahar tibbiyot birlashmasi rahbari Komiljon Sirojiddinov Ozodlik bilan suhbatda bu voqeadan bexabar ekanligini aytib, aloqani uzdi. Qo'qon shahar shoshilinch tibbiy yordam markazining o'zini tanishtirmagan vrachi miltiq o'qidan yaralangan 3 nafar yigit badanidagi o'qlar tamoman olinmay turib ichki ishlar organi xodimlari olib ketganini tasdiqladi. Ozodlik 8-fevral kuni Toshkent vaqti bilan soat 17:15 jabrlanuvchilarning yaqinlari bilan yana bog'langanda jabrlanuvchilar Farg'ona tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudiga olib kelinganini aytdilar. Hozirgina shu yerga konvoy mashinasida olib kelishdi. Ukam bilan gaplashdim. Kechadan buyon yaralarini perevyaska ham qilmabdi. Hamma joylari qonab yotibdi ekan. Bizga jinoyatchiga qaraganday muomala qilishyapti, deydi qarindoshlardan biri.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekistonlik 3 muhojir Bolgariyaga ish izlab borib, ishsiz qolishdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Toshkentlik Jasur Yo'ldoshov, Buxorolik Jamshid Odinayev, Namanganlik Azimjon Soatov Bolgariyaning Varna shahriga ishga kelib, ishsiz qolishdi. Bu haqda Ozodlikka ularning o'zlari gapirib berdilar. Ular o'zlarini Work in World xususiy bandlik agentligi oyiga 400 evrodan oylik va 150 evrodan ovqat puli, bepul yotoq berilishini va'da qilib, Bolgariyaga ishga jo'natganini aytdilar. Muhojirlarning bildirishicha, Bolgariyaga kelganlardan so'ng berilgan va'dalar puchligi aniq bo'lgan, muhojirlar ishsiz qolgan.
Pomoshnik power bo'lib ishlaydilar degan. Tilchi deganimda tili rus tilini biladi deyishgan. Rus tilini tushunadi ular, shart emas deyishgan. Men optim yo'q deganman, unaqa powerlikdan. Ham yo'q, o'sha yerda yordamchi bo'lib yurasiz, 400 yevro oylik, 150 yevro pitaniga joy tekin degan. Joy berishdi, to'g'ri, xudoga shukr, gap yo'q. Moykaga tiqib qo'ydi, tualet tozalaysan dedi, shunaqa pul yo'q, pitaniga 150 lev beradi, qatga borsanglar boringlar deyapti.
Dedi Jasur Yo'ldoshov. U Buxorolik Jamshid Odinayev, Namanganlik Azimjon Soatov bilan Varna shahriga 2020 yilning 16 yanvarida kelgan va 19 yanvardan bu yerdagi Happy oshxonalar tarmog'ida ish boshlagan. Jamshid Odinayevning aytishicha, qilayotgan ishlari uchun va'da qilingan 400 evrodan ancha kam 200 evro haq olishlarini bilganlaridan so'ng ishdan ketib, hozirda ishsiz bo'lib qolishgan.
Bera kelib, sharoitini bilsak, dopalnitelni ishlab turib, 14 soat, 15 soat ishlab turib, 400 euroga yetkazish qiyin bo'lyapti, o'zi o'ylaganda. U 150 beradigan levi bir oyga yetmaydi, bir mahal ovqat yesa yetadi. Aytaq, 2 mahal, 3 mahal ovqat yesa yetmaydi 150 lev. Soatiga 3,5 levdan beradi. 10 soatdan ko'p ishlasangiz 300 yevro olib qolasiz. Yo pulni qaytarib bersin, yo bilet pulimni bersin, uyga ketay, bera yurish befoyda chunki buna qo'yilgan.
Dedi Jamshid Odinayev. Shu o'rinda aytish lozimki, bu 3 muhojirning hech biri oshpazlik malakasiga ega emas. Biroq Work in World xususiy bandlik agentligining o'zini jasur deb tanishtirgan vakili muhojirlar bergan bu ma'lumotlarni inkor qildi. Agentlik vakiliga ko'ra, yuqorida nomi tilga olingan muhojirlarning ishsiz qolishiga ularning o'zlari sababchi bo'lgan.
Bizda hozir kamida o'tsa 40 tadan oshiq odamni ishlayapti ziyoda. 40 tadan odam hech oshiq odam hech muammo qilgani ham yo'q. Anaqa ham bir Azimjon aka pomoshni povarga jo'natganmiz. Povarlik yordamchisi o'tsa oshxonada tez ishlash kerak endi. Oyog'i tikka turiladi, bilas, chiberuvchi aytibdi. Ishlamadi dedi. Azimjon aka o'ziga ham aytdi. Oke, nima qilasiz? Kuxnaga o'tkazaman dedi. Kuxnada idishlar yuvish kerak. U yoqdan hozir o'sha Azim akaga boshqa chiqarib olmaq.
Dedi agentlik vakili. Ozodlik bundan oldin ham xususiy bandlik agentliklaridan norozi bo'lgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari haqida yozgan edi. Ozodlikka kelayotgan shikoyatlar ortidan bunday agentliklarning bir qanchasi faoliyati to'xtatildi, ularga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi, ayrim agentliklarning rahbarlari esa sudlandi.
Ozodlik radiosi matbuot.
Tuman hokimi o'rinbosariga tenglashtirilgan matbuot kotiblari oyliksiz ishlamoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Respublikadagi tuman va shahar hokimliklari hamda ayrim qator tashkilotlar matbuot kotiblari ishga tayinlangan kundan beri rasman maosh olmayapti. O'zbekiston prezidentining 2019 yil 27 iyundagi qarori bilan tuman, shahar hokim o'rinbosari maqom berilgan matbuot kotiblari ishga kirgan vaqtiga qarab ba'zilari 3-4, boshqalari esa 6-7 oydan beri ish haqisiz ishlayapti. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi mulozimi bu holatni tan oldi va axborot xizmatlari rahbarlariga haq to'lash viloyatlar moliya boshqarmalari darajasida hal qilinishi rejalashtirilganligini aytdi. Respublikaning 4 tuman hokimliklarining ozodlik gaplashgan matbuot kotiblari ishga tayinlangandan beri umuman oylik olmayotganini aytishdi. Ikki matbuot kotibi esa matbuotga aloqasi bo'lmagan texnik shtat hisobidan oylik olganini aytdi. O'zbekiston prezidentining 2019 yil 27 iyundagi PK 4366 sonli qarori asosida davlat organi axborot xizmati rahbari degan lavozim ta'sis qilinib, uning maqomi rahbar o'rinbosariga tenglashtirilgan edi. Qator davlat tashkilotlari, tuman va shahar hokimliklarida shtat birliklarini ta'sis qilish, kotiblarni texnik yordamchi, xizmat avtomobili va haydovchi bilan ta'minlashni nazarda tutadi. O'zbekiston prezidenti imzolagan qarorda bu maqsadlarni moliyalash uchun Moliya vazirligi zimmasiga bu maqsadlar uchun 20 milliard so'm ajratish yuklangan. Bu qaror ortidan mamlakat yaki 150 ziyod tuman va 10 dan ortiq shahar hokimliklarida hamda tashkilotlarda axborot xizmati rahbari sifatida yuzlab kishi vazifaga tayinlangan, ammo ozodlik suhbatlashgan 4 nafar matbuot kotibining aytishicha tayinlanganlarning lavozimi tashkilot shtat jadvalida rasman qayd qilinmagan va binobarin ularga maosh to'lanmagan. Suhbatdoshlar bu masalaning ijobiy yechimidan umidvor bo'lib kelishgan. Joriy yilning 29 yanvarida O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktori vazifasini bajaruvchi Komil Allamjonov va direktor o'rinbosari Saida Mirziyoyeva o'z arizasiga binoan egallab turgan lavozimlaridan ozod qilindi. Bu esa o'z navbatida oylik ishlayotgan matbuot kotiblari xavotiriga sabab bo'ldi. Matbuot kotiblarining ozodlikka aytishicha, ular maoshlarini prezidentning qizi olib beradi deb ishonib yurishgan. Ozodlik 1 fevraldan 7 fevralga qadar kamida 5 nafar oylik olmayotgan matbuot kotibidan shikoyat maktubi oldi. Vodiydagi tumanlardan birining matbuot kotibi ismini e'lon qilmaslik sharti bilan ozodlikka prezident qarori nega bajarilmagan to'g'risida o'zi nima deb o'ylashini aytib berdi. Uning aytishicha, matbuot xizmati rahbarining katta oylik olishi tuman hokimi nafsoniyatiga tekkan. PK 4366 sonli qarorga muvofiq barcha davlat organlari va tashkilotlari axborot xizmati rahbarlari tashkilot rahbarining matbuot kotibi hisoblanishi, mehnatga haq to'lash bo'yicha tashkilot rahbari o'rinbosariga tenglashtirilishi hamda ularga har qanday to'lov lardan qat'iy nazar ish haqining 50%dan kam bo'lmagan miqdorda ustama to'lanishi belgilangan. Bu holatda matbuot kotibining oyligi tuman hokimligidan ham baland bo'lib ketadi. Yozilmagan qonunlarga ko'ra, davlat idorasi rahbaridan boshqalar yuqori oylik olishi mumkin emas. Shu bois hokimlik byudjetga hali pul ajratilmadi degan bahona bilan bizga oylik to'lamay keldi. Suhbatdoshga ko'ra, prezident qizi Saida Mirziyoyevaning AOK rahbariyatdan ketgan ortidan hokimiyat mulozimlari matbuot kotiblarini tezda unutib qo'ygan. Saida Mirziyoyevaning AOKdan ketishi davlat organlari va tashkilotlari rahbarlari tomonidan PK 4366 sonli qaror ijrosini ochiqdan-ochiq paysalga solishga sabab bo'lmoqda. Buni butun mamlakat bo'yicha barcha axborot xizmatlari tasdiqlashlari mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Gaz yo'qligi sabab Jizzax sement zavodi ishchilari haq to'lanmaydigan ta'tilga chiqarib yuborildi. Prezident suratini qalqon qilgan surxondaryolik ayol uyini bolta bilan himoya qildi. Hukumat shaxsga doir ma'lumotlar bazasining davlat reyestriga oid nizomini qabul qildi. Toshkent hokimiga qarashli MCJga berilgan milliy bog'da qariyb yarim gektarlik akvarium qurilmoqda. Ozarbayjon parlament saylovida prezident Aliyev partiyasi g'alaba qozondi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi. O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarini tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
O'zbekiston Oliy ta'lim vaziri buyrug'i ortidan Qirg'iz-O'zbek universitetida xaos yuzaga keldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 6-fevral kuni O'zbekiston Oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Imom Majidov qo'shni davlatlardagi oliy ta'lim muassasalaridan o'qishini O'zbekistonga ko'chirmoqchi bo'lgan o'zbekistonlik talabalar arizasini qabul qilish haqida buyruq chiqardi. Vazir buyrug'ida hech qanday qo'shimcha talab va sinovlarsiz bo'ladigan bu jarayon uchun 2020-yilning 7-fevralidan 15-fevraliga qadar bir haftalik muhlat ajratildi. O'qishini O'zbekistondagi universitetlarga ko'chirishni istagan talabalardan ariza yozishdan tashqari atigi ikkita hujjat, pasport nusxasi va reyting daftarchasi yoki tasdiqlangan akademik ma'lumotnoma nusxasi topshirish so'raldi xolos. Bu yangilik Vazirlik Telegram kanalida e'lon qilinish ortidan 7-fevral kuni O'shdagi Qirg'iz-O'zbek universitetidagi yuzlab talaba o'qishini O'zbekistonga ko'chirish uchun talab qilingan hujjatlar berilishini so'rab ma'muriyatga yopirildi. Ammo universitet ma'muriyati akademik ma'lumotnoma faqat 1 yillik o'qish dasturi tugaganidan so'ng may oyida berilishini bildirish ortidan universitet hovlisida katta to'polon yuzaga chiqdi. O'qishimizni O'zbekistonga ko'chirish uchun universitet hujjat qo'ygan zachetni bilet kerak. Bo'lmasa hujjat qabul qilinmaydi. Birinchi semestr imtihonlarini topshirib bo'ldik, lekin bular hujjat bermayapti. 2000 tacha student bor, hech kimga bermayapti, dedi 7-fevral kuni Ozodlikka O'shdan bog'langan o'zbek talabalaridan biri. Ozodlikka Qirg'iz-O'zbek universiteti rahbarlaridan birining 7-fevral kuni norozilikka to'plangan o'zbekistonlik studentlarga qarata aytgan gaplari yozilgan qisqa video ham yuborildi. Unda universitet mutasaddisining bizga sizning vazirligingizdan xat kelishi bilan hujjatlaringizni beramiz. Posolstvo bizning vazirlikka xat bersin, ko'rib chiqamiz. Sizni bu yerda saqlab turish bizning manfaatimizga kirmaydi. Siz O'zbekiston fuqarolarisiz. Sizni davlatingiz orqaga chaqirayotgan bo'lsa, ushlab qola olmaymiz. Bunday xat kelguncha yotog'ingizga borib o'qishingizni o'qib turinglar, degan mazmunda gapirgani tushuniladi. Ozodlik gaplashgan Qirg'iz-O'zbek universiteti mutasaddilaridan biri o'zbekistonlik talabalarning 1 yillik kontrakt asosida o'qishga kirgani va qirg'iz qonunchiligiga ko'ra kursni to'liq bitirmaganlarga akademik ma'lumotnoma berilmasligini bildirdi. Bilishimcha, hozir Qirg'iziston oliy ta'lim muassasalarida 10 17 mingdan ko'proq o'zbekistonlik talaba bor. Birgina bizning qirg'iz o'zbek universitetimizda 4 mingga yaqin o'zbekistonlik bor. Ularning aksariyati 1-kursda o'qiydi. Bular o'qishga kirayotganda biz bilan 1 yillik kontrakt imzolagan. Biz buncha ko'p sonli o'zbek talabasini o'qitish uchun qancha o'qituvchini 1 yillik shartnoma bilan ishga olganmiz. Minglab student 1 hafta ichida o'qishini O'zbekistonga ko'chirib ketsa, biz bu o'qituvchilarni qanday ish bilan ta'minlaymiz? Ular bizni sudga beradi-ku. 2-kursning 1 semestrini bitirganlarga hujjatini berishimiz mumkin, lekin 1 kurslarga berilmaydi, dedi Qirg'iz-O'zbek universiteti ma'muriyati vakili. Bu suhbatdosh o'zbekistonlik yuzlab talabaning 7 fevral kuni universitet meditsina fakulteti binosi oldida bunt ko'targanini, qirg'iz qonunchiligi talablarini tan olish, o'zlari qo'l qo'ygan kontrakt shartlarini bajarishni istamaslik urinishi deya baholadi. Bu talabalarga gap tushuntirib bo'lmayapti. Ertalabdan beri hammayoq to'polon. Oxiri rektorimiz o'zi chiqib tushuntirishga urindi. Ota-onamiz o'qishni ko'chiradigan universitetlarga pul berib qo'ygan, sizga ham pulini berib rozi qilamiz deb xoli jonimizga qo'ymayapti. Davleniyamiz oshib, dori ichib o'tiribmiz bugun. O'zbekistonlik studentlarga hamma narsa ham pul bilan hal bo'lmaydi. Qirg'izistonning o'z qonuni bor, shunga amal qilishimiz kerak. Mayoda 2 semestr imtihonlarini topshiringlar, ana undan keyin hujjatlaringizni bir tinsiz olib ketasizlar, desak quloq solishmayapti, deydi Qirg'iz-O'zbek universiteti ma'murlaridan biri. Qo'shni davlat oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirgan o'zbekistonlik talabalarga hozirgacha o'qishini O'zbekistonga faqat yilda bir marta kursdan kursga o'tish imtihonlari topshirilgandan keyin yozda ko'chirishga ruxsat berib kelingan. Shunda ham ular O'zbekiston oliy ta'lim muassasasi uyushtirgan sinovdan o'tishi kerak bo'lgan. Oliy ta'lim vazirining 6 fevral kungi buyrug'i bilan 7-15 fevral kunlari o'qishni ko'chirish uchun ishchi guruhlarga ariza topshirishga ulgurgan qo'shni davlatdagi o'zbek talabasi yil oxirigacha kutib o'tirmay, imtihonsiz O'zbekiston universitetlarida o'qishini davom ettirishi mumkin. Shu bois qo'shni davlatlardagi minglab o'zbek talabasi bunday inkor etib bo'lmaydigan darajadagi favqulodda qulay imkonni qo'ldan boy bermaslikka harakat qilmoqda. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining ozodlik gaplashgan huquqshunosi qo'shni davlatlardagi O'zbekiston talabalarining nega bu yil aynan o'quv yili o'rtasida sinovlarsiz o'qishini ko'chirishiga ruxsat berilgani sababini tushuntira olmadi. Prezidentimiz bolalarimiz qo'shni davlatlarda qiynalmasin, o'z vatanida o'qisin, deya g'amxo'rlik qilyaptilar. Shunga vazir shunaqa buyruq chiqardi, dedi o'zini tanishtirmagan Oliy ta'lim vazirligi mulozimi. Ayni paytda bu suhbatdosh vazirning 6 fevral kungi favqulodda buyrug'i prezident yoki vazirlar mahkamasining u yoki bu qaroriga asoslanganmi degan savolga javob bera olmadi. Vazirlik Qirg'iz-O'zbek universiteti ma'muriyati talab qilgan rasmiy xatni yuboradimi degan savolga esa bu buyruq hamma talaba qaytsin degani emas. Bir hafta ichida ko'chirish uchun hujjat topshira olmaganlar yozda ko'chirishlari mumkin. Yozgi ko'chirishdan ham sinovlarni olib tashlash masalasi muhokama qilinyapti. Xatga kelsak, Qirg'iziston alohida davlat. Bizning vazirlik boshqa davlat qonun qoidalari, ular universitetlarning talablariga aralasha olmaydi. Agar Qirg'iziston universitetlari o'zbek talabalari so'rayotgan hujjatlarni qonunga zid ravishda bermayotgan bo'lsa, sudga berishsin. Lekin vazirlik bu jarayonga aralashmaydi, dedi Oliy ta'lim vazirligining ozodlik gaplashgan huquqshunosi. Ozodlikka Qirg'iz-O'zbek universiteti o'qishni O'zbekistonga ko'chirish uchun talab qilinayotgan hujjatlarni bermayotganidan shikoyat qilgan talabalar O'zbekiston oliy ta'lim vaziri buyrug'ini koronavirus epidemiyasi tahdidi bilan bog'ladilar. Qirg'iziston Xitoyga chegaradosh. Bu yerda ham koronavirus tarqab, O'zbek-Qirg'iz chegarasi 15 fevraldan yopiladi degan gaplar yuribdi. Chegara yopilsa, biz ham Xitoydagi o'zbek studentlaridek karantinda qolib ketishimiz mumkin. Shunga hamma ketmoqchi. Ota-onalarimiz ham test qaytdi, dedi o'qishni favqulodda tezlik bilan O'zbekistonga ko'chirishga shoshayotgan talaba qizlardan biri. Oliy ta'lim vazirligining qo'shni davlatlardagi o'zbekistonlik talabalarni bir hafta ichida O'zbekiston oliy ta'lim muassasalariga ko'chirishga qaror qilib, jarayonga Sog'liqni saqlash vazirligini ham qo'shgani bu buyruqning koronavirus bilan bog'liqligi haqidagi farazlarni kuchaytirmoqda. Oliy ta'lim va Sog'liqni saqlash vazirligining ozodlik bog'langan rasmiylari bunday farazlarni mutlaq asossiz deb inkor qildi. Sog'liqni saqlash vazirligining bu jarayonga aralashgani koronavirus bilan bog'liq emas. Qo'shni davlat universitetlarining meditsina fakultetlarida qancha talaba bor. O'zbekistondagi tibbiy oliygohlar esa vazirligimizga bog'liq. Shuning uchun biz ham qo'shilganmiz, dedi Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi. Ayni paytda bu mutasaddi O'zbek-Qirg'iz chegarasining koronavirus tarqashi oldini olish maqsadida 17 fevraldan yopilish haqidagi mishmishlarni soxta deb atadi. Qirg'izistonda hozircha bitta ham koronavirus qayd etilmagan bo'lsa, O'zbekiston nima uchun chegarani yopadi? Har xil soxta xabarlar ko'payib ketdi. Iltimos, bu gap-so'zlarning mutlaq asossiz ekanini odamlarga to'g'ri yetkazing, deb qo'shimcha qildi Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimi. O'zbekiston Oliy ta'lim vazirining 6-fevral kungi buyrug'i Qirg'izistondan tashqari Qozog'iston va Tojikistonda o'qiyotgan o'zbekistonlik talabalarga ham taalluqli. Hozircha bu davlatlarda qancha o'zbekistonlik talaba o'qiyotgani, 6-fevral kungi buyruqdan keyin ularning o'qishini ko'chirish uchun talab qilingan asosiy hujjat, akademik ma'lumotnoma olishda muammoga uchragan uchramagani ozodlikka ma'lum emas. Bu jarayonga siz ham aloqador bo'lsangiz, unga oid yangiliklarni ozodlikka yuborishingiz mumkin.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. O'zbekiston fermerlik
2 yildan buyon fermerlar oldidagi qarzini uzolmagan Toshkent viloyat Oqqo'rg'on tumanidagi Oqqo'rg'on agroklaster paxta puli o'rniga bozor narxidan ancha qimmat kunjara va paxta yog'i taklif qilmoqda. Fermerlarning aytishlaricha, ular kunjara va paxta yog'ini o'zlari mashina yollab Jizzaxdagi korxonadan olib kelishlari kerak. Fermerlar hisob-kitobicha, agar ular bu mahsulotlarni bozorda ulgurji sotgan taqdirda ham paxta pulining kamida 30-40% miqdorida zarar ko'radi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 6-fevral kuni ozodlik bilan bog'langan fermerlar klaster korxonasi fermerlar oldidagi milliardlab so'm qarzini kunjara va paxta yog'i bilan uzmoqchi bo'lganini aytdilar. Ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, paxta pulini bermagani yetmaganidek, klaster ularga bozordan ancha qimmat narxdagi kunjara va paxta yog'i taklif qilmoqda. Taklifning ajoyibligini qarang. 4.2 litrlik paxta yog'ini 40 ming so'mdan taklif qilyapti. Bozorda esa 34-35 ming so'm. Kunjarani 2.5 ming so'mdan olinglar deyapti. Bozorda esa jo'n nari borsa 2200 so'm. Shuning o'zidan bizga qancha zarar. Lekin biz buni bozordagidek o'tirib sotishga vaqtimiz ham, imkonimiz ham yo'q. Bozorchilarga ulgurji sotishimiz mumkin. Unda ular bozor narxidan ham ancha past oladi. Paxta yog'ini 30 mingdan, kunjarani esa 2 mingdan sotishimiz mumkin. Mashina kirasam kam deganda 1.5 million so'm bo'ladi. Hisoblab ko'rsam, mening o'zim bundan 50-60 million so'm zarar ko'raman ekan, deydi fermer. Uning aytishicha, noilojlikdan bu taklifga rozi bo'lib, Jizzaxdan kunjara va paxta yog'i olib kelayotgan fermerlar ham bor. Fermerlar shunga ham rozi bo'lyapti. 2 yildan buyon klaster paxta pulini bermay kelyapti. Bu yoqdan soliqchilar qo'shimcha qiymat solig'ini to'langlar deb qistayapti. Yangi hosilga tayyorgarlik ko'rish kerak. Kechib yuborgandan ko'ra bu ham harna deyishyapti, deydi fermer. Unga ko'ra klaster korxona Chegetdan negadir yaqin masofada bo'lgan Gulistondagi yog' ekstraksiya korxonasiga emas, balki 200 km uzoqlikda bo'lgan Jizzax shahridagi korxonaga olib borib topshiradi. 2018-yili Gulistondan kunjara va yog' olgan edik. Bu yil esa Jizzaxdan olib kelasizlar deyapti. Nega shuncha uzoqqa olib borib topshirishlariga hayron qolyapmiz. Menimcha, klaster korxona rahbarlari jizzaxliklar bo'lgani uchun shunday qilishyapti, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, klaster pul bermagani sabab paxtadan ular ko'rgan daromadga solingan qo'shimcha qiymat solig'ini to'lanishining kechikishi ham zarar bo'lmoqda. Mana mening daromaddan to'lashim shart bo'lgan qo'shimcha qiymat solig'i 150 million so'm. 26 dekabrdan boshlab kuniga 0.45% peniya tug'ib yotibdi. Bugun 6-fevral bo'lsa 41 kun bo'ldi. Pulimning 0.45% kuniga 675 ming so'm bo'ladi. 41 kunga esa qarib 27 million so'm zarar bo'ladi. Endi bu yog'ini oyma-oy o'zingiz hisoblab olavering. Bir yil bermasa paxtani puli ketdi qulog'ini ushlab. Klaster aqallan shu qo'shimcha qiymat solig'ini ham to'lab bermadi. Bunga kim aybdor? Menmi yoki paxta pulini bermagan klaster, deydi fermer. So'nggi 2 yil orasida Oqqo'rg'on agroklasterning 3 marta rahbari almashdi. Fermerlarga ko'ra, Oqqo'rg'on tumanida klaster korxonasining na manzili bor, na direktorini topishning imkoni. Fermerlar taqdim qilgan telefon raqami orqali klaster korxonasining Oqqo'rg'ondagi vakili Jalil degan shaxsga qo'ng'iroq qilganimizda u avval shaxsini tasdiqladi. Ozodlikdan qo'ng'iroq qilganimizni aytganimizdan so'ng u men emas, dedi-da aloqani uzdi. Toshkent viloyati hokimligining matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan mulozimi klasterga hech kimning tishi o'tmasligini tan oldi. 2 yildan buyon fermerlarning paxta pulini bermay kelyapti. Fermerlar kengashi orqali qancha murojaatlar bo'ldi. Fermerlar qiynalib ketdi, lekin tuman prokurorini ham, viloyat prokurorini ham, viloyat hokimini ham klasterga tishi o'tmaydi. Mahsulotini olding, pulini to'lab ber deb ayta olmaydi. Agar shunday davom etadigan bo'lsa, prezident qishloq xo'jaligiga kiritgan klaster tizimi tug'ilmasdan turib o'ladi. Prezidentga ishonch tushadi, deydi hokimlik mulozimi.
O'zbekiston siyosat.
Samarqand viloyatida tibbiyot xodimlaridan yaqinlari, turmush o'rtog'i, bolalari, ota-onasi, aka-uka, opa-singillarining pasportlari nusxasini olib kelish va kadrlar bo'limiga topshirish talab qilinmoqda. Ayni paytda bunday holat O'zbekiston temir yo'llari shirkatining Bekobod stansiyasida ham yuz bermoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bir necha kun oldin men ishlaydigan ko'p tarmoqli poliklinikada yig'ilish o'tkazilib, barcha xodimlardan turmush o'rtog'i, bola-chaqasi, ota-onasi, aka-uka, opa-singillarining pasportlari nusxasini olib kelish talab qilindi. Bu nima uchun kerakligini, kim tomonidan bunga buyruq berilganini aytishmadi, lekin bu majburiy, olib kelmaganlarga intizomiy jazo choralarini ko'ramiz deb aytishdi, deb ma'lum qildi Ozodlikka Samarqand viloyat Toyloq tumanidagi shifokorlardan biri 6-fevral kuni. Samarqand viloyat sog'liqni saqlash tizimidagi mas'ul lavozimdagi rasmiylardan biri o'z ismini aytmaslik sharti bilan tibbiyot xodimlaridan yaqinlarining pasport nusxalari yig'ilayotganini tasdiqladi. Ha, yaqinlarimizning pasport nusxalarini olib kelish talab qilinyapti. Masalan, bizdagi xodimlardan biri boshqa viloyatdan kelin bo'lib tushgan Samarqandga. U ham dam olish kunlari ota-onasining uyiga borib, ota-onasining aka-uka va opa-singillarining pasport nusxalarini olib kelishi shartligi aytildi, ammo bu buyruq qayerdan berildi, kim imzo chekdi unga, bu buyruq yozmami yoki og'zakimi degan savollarga javob yo'q. So'rasak, yuqoraning buyrug'i deydi, tamom, dedi mas'ul. Mazkur tasdiq ortidan Ozodning muxbiri bu voqea yuzasidan batafsil ma'lumot olish maqsadida Sog'liqni saqlash vazirligi bilan bog'landi, biroq vazirlik matbuot xizmati bu borada hech qanday axborotga ega emasligini aytdi. Mavzuni o'rganish jarayonida bunday holat O'zbekiston temir yo'llari shirkatining Bekobod stansiyasida ham yuz berayotgani aniqlandi. Bekobodlik temir yo'lchilardan birining aytishicha, 5-fevral kuni stansiyada yig'ilish o'tkazilib, boshliqlar har bir temir yo'lchidan yaqinlarining pasport nusxalarini 15-fevralgacha topshirishni talab qilgan. Stansiyaning matbuotga gapirish vakolatiga ega bo'lmagani uchun ismi sir qolishini iltimos qilgan rasmiysi bu holatga izoh berar ekan. Go'yoki yagona milliy mehnat tizimini yaratish maqsadida hujjatlar nusxalari yig'ilayotganini aytishmoqda. Ammo temir yo'lda, xususan bizning stansiyamizda, boshqa strategik ahamiyatga ega obyektlarda spetsotdellar, maxsus bo'limlar mavjud. Bu sovet tizimidan qolgan asobiy otdellarga o'xshagan, ya'ni har bir ishchi xodimni, korxonadagi vaziyatni va iqtisodiy jarayonlarni nazoratda ushlab turadigan bo'lim. Buni har bir temir yo'lchi tushunadi va ko'pchilik yaqinlarining hujjatlarini topshirishdan shuning uchun cho'chimoqda. Bu ishchi xodimlarning yaqinlari haqidagi ma'lumotlarni yig'ish orqali nazoratni kuchaytirish, spetsotdel hukmronligini kuchaytirish harakati deb hisoblayapmiz, dedi rasmiy. Bu masalada O'zbekiston temir yo'llari shirkati rahbariyatidan izoh olish imkoni bo'lmadi. Ozodlik radiosi 2020-yilning 16-yanvarida Namangan shahrida xalq ta'limi bo'limi o'qituvchilarining barcha qarindoshlaridan pasport nusxalarini topshirish haqida shoshilinch ko'rsatma bergani haqida ham yozgan edi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
O'zbekiston tadbirkorlik. Qirg'iziston va Qozog'iston Xitoy bilan chegaralarini yopgani o'zbek savdogarlarini tashvishga solib qo'ydi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston bozorlarida Qozog'iston va Qirg'iziston orqali olib kelinadigan Xitoy tovarlari bilan savdo qiluvchi tadbirkorlar orasida sarosimaga yaqin holat kuzatilmoqda. Ozodlik gaplashgan savdogarlar Qozog'iston va Qirg'iziston chegaralarining tovarlar uchun ham yopilgani haqidagi mishmishlar ortidan tovar taqchilligi boshlanishidan cho'chimoqda. Toshkentdagi yirik ulgurji va chakana bozorlarida savdo qiluvchi tadbirkorlar Xitoydan tovar olib kelishda ayrim o'zgarishlar kuzatilganiga qaramay, narx-navoning hozircha deyarli o'zgarishsiz qolayotganini bildirdi. Hozircha eski narxda sotayapmiz, lekin Xitoydagi partnyorlarimiz oldiniga Xitoy yangi yili. Mana endi koronavirus karantini uchun mol yubormayapti. Hozir bozorda Qirg'iziston bilan Qozog'iston Xitoydan ham tovar olib kelishga ruxsat bermayapti. 6 oygacha tovar kelmasligi mumkin degan vahima tarqagan. Bu gaplar rost bo'lsa, sotishga tovarimiz qolmaydi yaqinda, dedi Toshkent ulgurji bozori savdogarlaridan biri. Koronavirus epidemiyasi tufayli Xitoydan mol kelish to'xtatilishi mumkin degan xavotirlar borligini tan olgan toshkentlik boshqa tadbirkor hozircha Xitoydan nooziq-ovqat mahsulotlari olib kelishda muammo yo'qligini bildirdi. Elektrotexnikada uzilish yo'q hozircha, lekin bizning tovarlar chegaralar yopilguncha jo'natilgan. Abu Sahiy orqali kelyapti. O'zbek bojxonasi ham oldingidek ishlayapti, dedi toshkentlik tadbirkorlardan biri. 5-fevral kuni ozodlik bog'langan boshqa toshkentlik savdogarlardan ayrimlari Abu Sahiy Cargo Qozog'iston orqali Xitoy tovarlarini olib kelishda davom etayotganini tasdiqladi. Xitoydagi hamkorlari yukni Abu Sahiyga yetkazib bersa, olib kelyapti. Qozog'istondan furalarda olib kelishyapti. Abu Sahiyning ishlari yana zo'r, dedi tadbirkorlardan biri. O'zbekiston bozorlarida sotiladigan aksar tovarlar Xitoydan keladi. Quruqlik orqali import qilish nisbatan arzon bo'lgani bois, aksar Xitoy tovarlari O'zbekistonga Qozog'iston va Qirg'iziston hududi orqali yuk mashinalarida olib kelinadi. Taxminlarga ko'ra, quruqlik orqali yuboriladigan Xitoy tovarlarining 60% O'zbekistonga Qirg'iziston, qolgani esa Qozog'iston orqali kiradi. Qirg'iziston bosh vaziri Muhammadqali Abilg'aziyev o'tgan hafta koronavirus epidemiyasi tarqalishi oldini olish maqsadida Xitoy bilan chegaralarning to'liq yopilganini e'lon qildi. Bugun chegaralarimiz orqali odamlar o'zlari o'tishga, mahsulotlarni o'tkazishga urinish yo'q. Gap xususan To'rg'ard Ergashdom nazorat o'tkazish punkti haqida bormoqda, dedi 27 yanvar kuni Bishkek hukumat rahbari. Chegaralar yopilishi ortidan qilgan bayonotida Bishkekdagi eng yirik Madina bozori rahbari odamlarni vahimaga tushmaslikka chaqirdi. 100% tovarlari Xitoydan keladigan bu bozor omborida direktoriga ko'ra kamida 1 yilga yetadigan tovar bor va shu bois narx-navo oshishiga asos yo'q. Ayni paytda 4-fevral kuni Qozog'iston savdo vaziri Baqit Sultonov Xitoy bilan chegaralardan tovarlar olib o'tish to'xtatilgani haqidagi xabarlarni inkor qildi. Hozirgi kunda ko'pgina savdogarlar Xitoy bilan chegaralar yopildi degan soxta bahona bilan o'z tovarlari narxini oshirib yubordi. Shu bahona bilan ayrim biznes vakillari o'zlarini nohalol tutmoqda, dedi Qozog'iston vaziri. Ayni paytda Baqit Sultonov aholini Xitoydan tovar kelmayapti deb narx navosini oshirayotganlar haqida tegishli idoralarga ma'lum qilishni tavsiya etdi. Bunaqa fitnalarni to'xtatish uchun vazirligimiz operativ choralar ko'radi, dedi Qozog'iston savdo vaziri Baqit Sultonov.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax shahrida obodonlashtirish bo'limining qarovsiz hayvonlarni tutish va saqlash brigadasi xodimlari o'nlab daydi itni o'ldirgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarga ko'ra, faqat daydi itlar emas, balki uy jonivorlari ham otib ketilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Jizzax shahrida yashovchi 32 yoshli Yuliya Nikolayeva 6-fevral kuni ozodlik bilan suhbatda itlar qirg'ini shaharning Bobur mahallasidagi bolalar bog'chasi joylashgan hududda ro'y berganini aytdi.
Этот шум, этот гам, собаки воют, разбегаются, они бегают за собаками. Если собаку догнали, они не тратят на нее пулю, понимаете, они ее палками забивают насмерть. Чтобы экономить пули свои или патроны, что у них там, не знаю.
Ок ва итларнинг уллаган овозларни эшитиб кўчага чиқдик. Қарасак итларни ўлдиришяпти. Қирғин маҳалламиздаги 2та болалар боғчасининг олдида. Болаларнинг кўзи ўнгида бўляпти. Bir kishi itlarni otayapti, 5-6 kishi esa qochayotgan itlarni quvib yetib, o'tkir tig'li to'qmoq bilan urib o'ldiryapti. Hamma yer qon, yo'llarni qondan o'zimiz tozaladik, deydi Nikolayeva. Jizzax shahar obodonlashtirish bo'limi qarovsiz hayvonlarni tutish va saqlash brigadasining bo'limi xodimi Bobur mahallasidagi bog'cha atrofida qarovsiz daydi itlar ko'payib ketgani va ular bolalarga tashlanishi mumkinligi haqidagi aholidan tushgan shikoyatlar asosida otib va zaharlab o'ldirilganini aytdi.
Zaharlashadi yoki otib o'ldirishadi.
Nima xavfi bor uni buni olib bir joyga saqlab imkon yo'qmi sizlarda olib o'sha hayvonlarni daydilar?
Yo'q, saqlash imkoni boru. Lekin agar otish kerak bo'lsa otishadi shekillida, otib otdik deydi, zaharladik deyishadi.
Yo zaharlab o'ldirasiz yo otib o'ldirasizlarmi?
Ha?
Endi orasida uy birovlarning itlari ham otilib ketayotgan ekan-da Boburda.
Shunda endi shunday deb telefon qilishyapti. Endi yurgan bo'lsa, yo fuqarolardan zalbi tushgan bo'lsa, borib o'tishadi-da.
Qanday qilib ayirasizlar daydi va uy hayvoni?
Daydi emas, darvozadan chiqib ketgandan keyin bo'ldi, daydi hisoblanadi.
Masalan, mening kichigim uyda, uyimdagi qimmat turadigan kichigim ko'chaga chiqib ketsa, daydi hisoblanadimi?
Isa-chi, daydi-da u egasiz-ku, ko'chada yuribdi-ku. Uyda darvozangizdan tashqari chiqdimi, daydi hisoblanadi-da endi. Chunki odamlarga, fuqarolarga daf qiladi-da ular.
Ha,
boylik narsa chiqib ketgandan ketimda.
Shundoq ham meni ko'zini oldiga otib-otib, bolalar ham qarab juda shok bo'lganda bolalar.
Yo'q, unday qilishmaydi. Agar tumanga qaratgan bo'lsa, tumandagi qilmasa, bizdikilar hech qachon kunduzi odam yurgan paytda o'q ishlatishmaydi. Zaharlashadi. Ketin bir
keyin bu azoblab o'ldirishdi deyapti, azoblab boshiga dubinga bilan urib, qichqirib baqirib deydi.
Yo'q. Undaqasini yo'q, undaqasini ko'rmaganman bizni ballarda, bilmadim.
Unaqa bo'lmaydi-da. Yo otib o'ldirsinlar yo zaharlatdi.
O'zi shunday ana buyurilgan buyruq.
Bundan avval Samarqand shahrida Sharq taronalari festivali arafasida itlarning ommaviy zaharlab o'ldirilishi O'zbekistonlik hayvonlar huquqlarini himoya qiluvchi faollar noroziligiga sabab bo'lgandi. O'tgan yilning sentyabr oyida itlarga shafqatsiz munosabatni ko'rgan xorijliklar Samarqandga safarni bekor qilishlarini ham aytishgandi. Itlarning ommaviy qirg'in qilingani xalqaro matbuot sahifalariga chiqqach, Samarqand shahar veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish bo'limining bir qancha rahbari ishdan olingandi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqidagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Nukusda 3 faolning Cotton Campaign a'zolari bilan uchrashishiga monelik qilindi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Cotton Campaign koalitsiyasi Nukus shahrida Qoraqalpog'istonda majburiy mehnat monitoringi bilan shug'ullanuvchi chiroq nodavlat tashkiloti faollarining koalitsiya a'zolari bilan uchrashishiga to'sqinlik qilinganidan ta'assuf bildirdi. Dunyodagi mashhur 310 savdo brendini birlashtirgan Cotton Campaign delegatsiyasi 27 yanvardan 6 fevralgacha O'zbekistonda bo'lib, mahalliy huquq faollari hamda hukumat rasmiylari bilan uchrashuvlar o'tkazdi. O'zbekistonda majburiy mehnatni tag-tugi bilan yo'q qilish, tizimli islohotlar va erkin jamiyat rolini oshirish Cotton Campaign koalitsiyasi qo'yayotgan asosiy talablar yo'l xaritasidir. Cotton Campaign vakilining ozodlikka aytishicha, O'zbekiston hukumati yo'l xaritasi bo'yicha talablarni bajarishga har holda va'da bergan. Nukus shahridagi chiroq nodavlat tashkiloti rahbari Azimboy Otaniyozovning ozodlikka aytishicha, 1 fevral kuni Cotton Campaign delegatsiyasi bilan uchrashish kerak bo'lgan 3 nafar faol turli bahonalar bilan militsiya va hokimliklarda kechgacha ushlab turilgan. Bir faolimiz Kegeylidan Nukusga kelayotganda mashinasi post gayida to'xtatilgan. Keyin tuman hokimligida kechgacha ushlab turilgan. Telefonini ham olib qo'yishgan. Kegeyli tuman mulozimlari qayerga boryapsan, kim bilan uchrashyapsan, nima haqda gap bo'ladi, kimlar ular deb so'roqqa tutishgan. Yana bir faolimizni Nukusdagi militsiya tayanch punktida qo'shni xonadonda janjal bo'ldi, guvohsan deb kechgacha ushlab o'tirishgan. Undan ham nimaga boryapsan, kim bilan uchrashasan deb so'rashgan. 3-chi faolimiz Nukusdagi shifoxonada ishlaydi, uni shanba kuni dam olish kuni ataylab navbatchilikka qo'yishgan, dedi Azimboy Otaniyozov. Chiroq jamoat tashkiloti 2019 yilgi paxta mavsumida majburiy mehnat bilan bog'liq 20dan ortiq holatni o'rgangan. Otaniyozovning fikricha, aynan shu holatlar guvohi bo'lgan faollarga Cotton Campaign delegatsiyasi bilan uchrashlarga monelik qilingan. Masalan, Qo'ng'irot soda zavodida 1300 atrofida odam ishlaydi. Ular paxtaga chiqish yo o'rinlarga odam yollashga majburlangan. Bundan tashqari To'rtko'l tumanida maktablar, markaziy kasalxona xodimlari, shifokor va o'qituvchilar 2019 yil 5 sentyabrdan boshlab paxtaga safarbar etilgan yoki o'rinlarga mardikor yollashga majbur qilingan. Shunga o'xshash 20 dan ortiq holatni o'rganganmiz. Shu ma'lumot xalqaro tashkilotlarga yetib bormasin deb ularni uchrashishga yo'l qo'yilmadi. Ozodlik faollarining ularga to'sqinlik qilingani haqidagi iddaosi yuzasidan Qoraqalpog'iston Ichki ishlar vazirligi hamda Vazirlar mahkamasi izoh bermadi. Cotton Campaign delegatsiyasi tarkibida O'zbekistonga safar qilgan O'zbekiston-Germaniya forumi xodimi Lin Schweizwurz Nukusda chiroq jamoat tashkilotining ayrim faollariga to'sqinlik qilinganidan taassuf bildirdi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.